Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
Tämä on Podplay Podcast.
Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista. Johanna, mä teen shokki alun. Mä oon painanut jo rekkiä.
Herran Jumala.
Aapa laulaa.
Viimeksi ollaan podcastetty, vai mikä termi tässä nyt käytetään tällaisesta tekemisestä, niin tuossa tammikuussa.
Tekemisestä, jota ei tehdä.
Niin, juuri näin. Ollaan siis ei podcastetty puolen vuoden ajan. Ja mun täytyy nyt tunnustaa sulle, vaikka mä sahaisin omaa tai meidän oksaamme, niin mä haluan kysyä sulta, että mitä mieltä sä oot? Ollaanko me enää relevantteja? Haluatko kukaan kuulla meistä? Onko kukaan kaivannut tätä comebackia?
Pientä heruttamista. Nyt me toivotaan niin. Sitten niin rynnistystä Instagram-tilille. Ja
mä en pääse sinne Instagram-tilille, koska mä oon hukannut tunnusluvun jonnekin mun lompuukin sisälle. Eli mä en tiedä, miten paljon siellä meitä kysellään.
Ammattimaisuuden aste korkea.
Kyllä, mutta voit sä vakuuttaa, että on kyselty? Ootko käynyt
katsomassa? On, mutta pysäytään harva se päivä tuossa Kallion kaduilla. Kyllä muakin huolestuttaa sille, että muistaakohan kukaan meitä enää.
Niin, ja jos ei muista ja jos ei halua, niin ainakin me halutaan tehdä tätä nyt taas hetken verran. Ainakin.
Kyllä, kyllä, mutta ehkä saman syssyyn on syytä sanoa, että laskekaa odotuksianne.
Me ei ole koskaan tehty tämä ohjelmaa näin valmistautumattomana, mutta jotenkin nyt ei pystynyt valmistautumaan, koska olemme studiossa pitkästä aikaa. Ja ehkä jotenkin pitäisi summata, että mitä tapahtui, minne katosimme. Minne katosi päivät? Tytöt, villit hevoset juoksivat yli vuorten.
Niin. Miksi musta ainakin tuntuu, ja musta tuntuu myös, että voin puhua molempien puolesta, että keväällä oli sitäkin ihan tosi paljon töitä. Eikö ollutkin?
Oli.
Ja sitten sit musta tuntuu, että mun viimeisetkin voimat meni siihen Ukrainan sodan alkuun.
Kyllä.
Joka herätti siis rehellisesti sanottuna pelkoa. Siis minua siis pelotti todella paljon ja ahdisti ja niin edelleen. Ja sitten tavallaan ainakin itse päädyin sitten vaan siihen, että jotain pitää jättää pois. Ja se sattuu olemaan tämä podcast. Mutta kyllä mä niinku mietin silleen, tietenkin tiedät teorian silleen taistele tai pakene teoria. Sitten mä oon tällä, että mun mielestä se sit puuttuu jotain. Kun mun mielestä yksi kolmas vaihtoehto on myös lamaannu.
Juuri niin.
Tai pane pää pensaaseen tai niinku esitä niin kuin mitään ei olisi tapahtunut, ignoraa.
Kyllä.
Koska semmoinen olo mulla myös niinku tuli tästä tavallaan tästä niinku podcastista keväällä. Että mä vaan niinku jotenkin, en mä niinku taistellut enkä painut, vaan mä vaan niinku tiputin tämän käsistäni. Mutta tuossa kesällä mä sitten loman aikana ehdin sille miettiä, että mitäs tässä on elämässä tapahtunut. Ja sit mä niinku itse ajattelin, että itselleni se oli siis virhe se podcastin poisjättäminen, koska sit niinku tavallaan, tai kun tämähän on meille tosi tärkeä tämmönen niinku luova projekti, tämä on niinku meidän semmoinen luovuuden niinku yhteinen tulos, semmoinen ikään kuin meidän luova lapsi. Niin jos semmoinen on elämässä, niin kyllä sitä kannattaisi niinku vaalia ja kyllä semmoista kannattaisi yrittää pitää elämässä, jos suinkin on mahdollista.
Se on niin totta ja mä oon kaivannut tätä ja mä oon kaivannut sellaista keskeneräistä ajattelua, mitä voi tässä harjoittaa ja sellaista pientä semmoista löytämisen riemua, mitä tässä aina kuitenkin on ollut. Ja sitten toi tietty tommoinen lamaantuminen, mitä siis ihminenhän tekee kriisitilanteissa. Sehän on ihan niin kuin normaali reaktio, jos tapahtuu jotain kauheaa, että ihminen lamaantuu. Niin mä kyllä lamaannun ihan totaalisesti sodan alussa ja siitä on tietenkin jotenkin vaikea puhua. Heti alkaa painaa kivi rinnalla, mutta siis siitä on vaikea puhua, siitä ahdistuksesta, minkä se herätti ja mitä se herättää edelleen. Toki vähemmän kuin silloin sen kevään aikana, kun jotenkin maailmassa ei ollut mitään muuta kuin se. Mutta silloin oli jotenkin vaikea löytää myös itsestään sellaista ihmistä, joka jotenkin haluaa edes löytää yhtään mitään.
Niin.
kaikki tuntuu niin pieneltä, kun sitä ajattelee, mutta se, mitä tapahtui, että se pelko oli sellaista, että se alkoi jo silloin pandemian aikana, mutta mä huomasin, että musta on tullut myös tämmöinen hyvin pelokas ihminen, joka huolestuu asioista ja pelkää niin kuin ennalta arvattomuutta ja pelkää, että jokin asia tulee sieppaa multa, mun tärkeimmät asiat elämästä ja semmoinen, kummallinen semmoinen niin kuin huoli on tullut elämään, joka alkoi jo silloin pandemian aikana. Sitten samalla on niin kuin palannut niin kuin tähän elämään. Me oltiin ensimmäisellä ulkomaanmatkalla pitkiin aikoihin. Junailimme Tanskaa, joka tuntui minusta suunnattoman valtavan huolestuttavalta projektilta jo etukäteen. Mä ajattelin, että miten se tapahtuu, miten se tehdään. Ja sitten kun meni Tanskaan helteisenä heinäkuun iltana, niin se ilo oli jotenkin aivan valtavaa. Mä olin jotenkin ihan siellä päihtynyt sitä, että mä olin siellä ennen kuin olin oikeasti päihtynyt. Mutta siis olin todella siis niin kuin, se tuntui kaikki jotenkin semmoisen löytämisen ilolta. Ja sama tuli sitten, kun oli ekat festarit Sideways kesäkuussa. Se oli myöskin semmoinen, että oli ihan semmoinen, että tällaistakö se elämä on. Se oli taas sitä semmoista uutta, mitä ei ole ollut nyt 2-3 vuoteen, vai mikä tämä aikaluuppi on ollut. Että tavallaan niin kuin elämä on palaillut tässä kesällä, mutta sama pelokkuus säilyy jotenkin. Ja nyt pelottaa, koska varaudumme vaikeaan syksyyn ja talveen ja muuta vastaavaa. Ja mietin vain, että miten kauan sota jatkuu ja mitä tarkoittaa vaikea talvi ja miten pitää varautua. En osaa varautua tähän mitenkään. Paitsi huolestumalla raha-asioista.
Eli avautuminen henkilökohtaisesta pankkitilistä.
Oletko juuri rakentamassa siltaa kohti?
Mä en voi koskaan kertoa kenellekään, kuinka paljon meillä meni Tanskassa rahaa. Se on joku niin järkyttävä summa, että me oltaisiin voitu ostaa sillä oma kotitalo suurin piirtein. No ehkä ei ihan, mutta melkein.
Jostain mistään. Enontekijöltä.
Sinäkin olit ulkomailla, olit Ruotsissa, olit ja...
Olin Ruotsissa, mutta mähän olen ollut siis ulkomailla kyllä jo niin kuin tässä pitkin matkaa ja niin kuin pandemiankin aikana
on ollut
Ruotsissa ja Virossa. Ja sit, mutta mä mietin, että ehkä se semmoinen huolestuneisuus, se voi liittyä niin kuin vanhemmuuteen. Ja sitten se kyllä voi liittyä myös, en minä tiedä, vanhenemiseen. Mulla ei ole niin kuin sitä vanhemmuuden tuomaa huolta, mutta sitten mulle tuli mieleen tuossa Flow-viikonloppuna, kun mä en ollut siis Flowssa, mä olin vaan himassa. No sitten mä jotain tiskailin keittiössä ja siivoilin keittiöä ruoanlaiton jäljiltä. Ja sitten niin kuin tiedät, mekin ollaan puhuttu siitä, että miten niin kuin onni on semmoista, että se vaan tulee yhtäkkiä. Mm. Se kestää tosi lyhyen aikaa, mutta että sinä täyttyy semmoisesta jostain onnesta. Ja sitten mä siellä keittiössä täytyin onnen tunteesta, että jotenkin se arki niin kuin riitti siinä hetkessä ja kaikki oli hyvin ja kaikki oli turvallisesti. Ja sitten mulla oli ihan semmoinen valtava onnentunne. Sitten se meni pois, mutta siitä tietysti jää myös semmoinen aika hyvä mieli loppupäiväksi, kunnes minä iltapäivällä rupesin itkemään. Koska mä tajusin, että asiat on nyt kuitenkin niin kuin juuri minulle, asiat on kuitenkin ihan hyvin. Mm. Ja sitten mä olin silleen, että mutta joskus tämä päättyy. Joskus jonain päivänä minä kuolen. Ja tämä, niin kuin, tämä kaikki tämmöinen ihan hyvä. Niin kuin riittävän hyvä ja niin kuin näin, että niin, sitten se niin kuin päättyy. en mä tiedä.
No joo mut mä oon kokenut tollaisia välähdyksiä kanssa. Sitten siitä tulee semmoinen samalla se musta vyöry jostain se huoli tai pelko tai joku myös, että saanko tuntea näin kuin jossain joku. Ja, mutta tosi semmoista simppeleistä asioista, että esimerkiksi me muutettiin, mikä nyt ei ole simppeli asia, mutta myös yksi asia, joka vei podcastista pois. Mutta se muuttokin oli jotenkin semmoinen, että astui johonkin uuteen ja jättää jonkun pandemiakodin taakseen. Sitten tulee uuteen kotiin ja uusi koti onkin joku semmoinen uusi alku jollekin. Ja sitten mulla on samalla se pelko, että joku tulee vietän kodia, inflaatio, joku korot ja taas mennä rahaan, josta voin ehkä puhua myöhemmin. Mutta se semmoinen kehollinen pelko, joka liittyy myös rahaan tosi paljon, niin se on musta tosi kiinnostavaa. Mutta siis kootut selitykset siinä on jännittänyt, on huolestuttanut, mutta on myös eletty ja koettu onnen tunnetta arkisesta. Onhan se ihan mahtavaa, jos sitä pystyy tuntemaan, koska sitä ei pysty tuntemaan oikein pitkään aikaa.
Ei sitä oikein. Tai musta tuntuu, että mulla ei ole kyllä niin kuin tosi pitkään aikaa ollut sitä. Ja sitten tavallaan sit samaan aikaan sen rinnalla mä yritän niin kuin muistuttaa koko ajan, että mä niin kuin oikeasti myös tällä hetkellä pakotan itseäni lukemaan uutisia Ukrainasta vaikka, mikä on silleen vähän päinvastaista, mitä mä taas tein sitten helmikuun lopulla ja maaliskuussa, koska silloin mä kielsin itseäni lukemasta niitä uutisia.
Okay,
mutta nyt kun me ollaan niin kuin tavallaan totuttu siihen sotaan, niin kuin ihmisen kuuluukin siis sinänsä tottua, mutta tietenkin se tuntuu niin kuin tosi tärkeältä, että sitä ei unohtaisi sitä sotaa, niin sitten sen takia mä niin kuin pakotan lukemaan ne uutiset, jotta mä oikeasti niin kuin seuraan sitä ja että edes mun ajatukset on siinä hetken. Ja se voi kuulostaa tosi falskilta. Ja siis mä itse asiassa haluan sanoa pari asiaa sit niin kun Ukrainan sotaan liittyen, vaikka se ei tunnu niin kun yhtään freesiltä aiheelta, eikä edes tavallaan enää ajankohtaiselta. Mutta ehkä just siksi mä haluan niin kun sanoa ne. Mutta jotenkin niin kun keväällä tajus sen, että miten niin kun epäsymmetriassa itse asiassa niin kun rationaalinen ajattelu ja vaikka niin kun omatkin mielipiteet ja sitten omat tunteet voi olla. Et koska en tiedä, koitko se samaa, mutta et silloin, jos niinku sen sodan alettua vaikka niinku yhtään antoi merkkiä siitä, että se ahdistaa, se mietityttää tosi, tosi, tosi paljon ja että se on ajatuksissa niinku silleen alati, niin sitten joku saattoi sanoa, että eikö toi nyt ole vähän falskia, että koska maailmassa on ollut sotia aina ja on itse asiassa tälläkin hetkellä ja maailmassa tapahtuu ihan hirveitä asioita just niinku ympäri maailman, että miksi et ole silloin ollut noin ahdistunut. Ja siis mä oon ihan samaa mieltä, niin kuin tavallaan, että sehän onkin ihan tosi tavallaan väärin, että ei ole siitä koko ajan ahdistunut. Mutta tosiasiassa mun tunteet on niin kuin ihan erilaiset nyt, kun se sota on niin lähellä. Että sille ei vaan niin kuin, en mä voi sille mitään. Se vaan on niin, että se sodan läheisyys niin kuin vahvistaa niitä tunteita tosi paljon. No, mutta se siitä. Mutta sitten toinen juttu, mihin mä myös törmäsin, että sitten jos niin kuin tavallaan haki vähän sellaista, että miten tähän pitää suhtautua siihen niin kuin omaan myötäkärsijän rooliin, koska kyllä mulla ainakin niin kuin ollut semmoinen olo, että mä oon niin kärsinyt siinä vierestä katsojana. Ja siis ei tämä ollut kauhean yleistä, mutta kuitenkin mä törmäsin myös siihen, että niin kuin sitäkin saatettiin pitää vääränä. Ja tavallaan mä ymmärrän myös, että koska niin kuin tuommoinen kriisi, kun alkaa, niin ihmiset käyttäytyy ihan irrationaalisesti ja sitten kaikki muut ihmiset ärsyttää ja kaikki, mitä muut ihmiset sanoo, niin sitten se on vähän ärsyttävää. Eli voin kuvitella, että myös se minun pohdintani on vaan ollut ärsyttävää ja sitten siihen on vaan reagoitu siksi, että se on niin kuin ärsyttävää. Mutta kuitenkin niin kuin, että sitten mä kohtasin semmoista reagointia, että tavallaan, että nyt mä niin kuin valitan vähän niin kuin etuoikeutettuna. Että kun mä en kuitenkaan ole siellä sodassa ja että se on vähän niin kuin huomion hakuista siitä kärsimyksestä niin kuin puhuminen, fine. Mutta sitten mä luin tämmöisen venäläiskirjailija Maxim Osipovin tekstin. Hän kirjoittaa ainakin Los Angeles Book Reviewin. Ja tähän väliin mä itse asiassa sanon, että mut ainakin silloin sodan alussa oikeastaan pelasti niin kuin sekä venäläiset että ukrainalaiskirjailijat, jotka kirjoitti päivittäin niin kuin ympäri maailman lehtiin tuosta tilanteesta ja jotka niinku tavallaan niissä teksteissä yhdisti semmoisen niinku äärimmäisen oikeudenmukaisen ja poliittisen ajattelun sitten semmoiseen niinku mielettömään esteettisesti täydelliseen tekstiin. Ja mulle ne tekstit oli niinku mieletön pakopaikka. Ja tämä Osipovin teksti oli vain yksi pakopaikka, mutta hyvin tärkeä semmoinen, koska siinä tekstissä hän lainasi tämmöistä runoilijaa Aleksei Tsvetkovia, joka itse asiassa taisi kuolla tuossa toukokuussa niin kuin sen sodan alun jälkeen, ei sotaan, mutta kuitenkin. Ja hän, tämä runoilija Tsvetkov, on aiemmin kirjoittanut tämmöisen vertauksen. Ja se vertaus kuuluu näin, että kuvittele, että sä kävelet lammen ohi ja sä näet, että siellä lammessa ui lapsi ja että se lapsi on hukkumassa. Sä et osaa uida. Sä oot niinku ihan varma siitä, että sä et oikeasti osaa uida, että sun ei missään nimessä kannata mennä sinne veteen ja yrittää pelastaa sitä lasta. Eli sit sä vaan joudut seisomaan siellä rannalla, kun se lapsi vajoaa pinnan alle ja niinku hukkuu. Sua ei voi syyttää siitä, että se lapsi hukkuu, se ei ole sun vika. Mut sit se Svetko tässä vertauksessa kirjoittaa, että mutta jos sä et tunne katumusta koko loppuelämäsi, niin se osoittaa, että sulta puuttuu jokin todella tärkeä moraalisen ajattelun mahdollistava osa. Ja musta tämä vertaus oli niinku, siis se oli vaan niinku mieletön, koska se niinku tavallaan summasi mun mielestä just sen myötäkärsijän osan. Ja se niinku antoi luvan olla myös se myötäkärsijä. Se antoi niinku oikeutuksen sille, että
ja velvoituksen niin, myös tietyllä
niin,
tavalla.
Niin.
Että kuinka olla kärsimättä, kun muut kärsivät.
Niin.
Mä oon seurannut venäläisen Masha Kessenin analyysiä. Hän on semmoinen täysin niin kuin sentimentaalisuutta kaihtava ja analyyttinen kirjoittaja. Ja hän on paljon niin kuin New Yorkerin kirjoittaa siis kolumnia ja on podcasteissa ja näin. Ja häneltä tulee siis vaan koko ajan sitä piinkovaa analyysiä. Hän on niin kuin analysoinut tietysti loistavasti Putinia jo aikoja sitten näissä niin kuin kirjoissaan. Mutta siis sen verran kuitenkin valmistauduin tähän pitkän tauon jälkeen tähän podcastiin, että mietin kaksi suositusta, joista toista rakastan ja joka toinen herätti paljon ajatuksia. Kyllä tämä ensimmäinenkin, mutta tämä sarja on nimeltään Pen 15, eli Penis. Ja se siis sijoittuu 2000-luvun alkuun ja sen sarjan on luonut ja siinä pääosissa näyttelevät Anna Konkul ja Maya Erskine. Ja se sijoittuu tavallaan heidän nuoruusvuosiinsa, mutta siis kuten tämä jo tämä lause kertoo, he ovat siis 30-vuotiaita naisia reilusti yli. Ja he näyttelevät tässä sarjassa 13-vuotiaita. Muut näyttelijät on kaikki 13-vuotiaita. Ja mä muistin, mä katsoin tämän ekan jakson sen hetken, että miksi tässä on jotain niin outoa, että nämä hahmot on ensinnäkin tosi komediallisia. Anna on siis tämmöinen pitkä honkkeli, jolla on hammasraudat. Maija taas on tämmöinen aasian-amerikkalainen lyhyempi, jolla on siis äidin leikkaama pottakampaus. Ja he ovat aivan innoissaan aloittamassa yläasteen. He haluavat astua sinne yhtä jalkaa ja kokea jokaisen asian yhdessä. Jokaisen ensimmäistä kertaa tapahtuvan asian yhdessä. Ja, mutta unohtuu tosi nopeasti tämä, että he ovat 30-vuotiaita näiden 13-vuotiaiden näyttelijöiden keskellä, koska he ovat aivan loistavia näyttelijöitä. Tämä Anna on semmoinen niin kuin lempeä, kiltti, todella niin kuin kiltti tyttö. Maija taas on vähän itsekeskeisempi, jolla on todella outo huumorintaju. Hän esimerkiksi rakastaa Ace Venturaa ja matkii aina tilaisuuden tullen Ace Venturaa. Ei mikään valtava niin kuin suosion tuoma asia hänen elämässään, mutta Anna nauraa aina uskollisesti hänen näille esityksilleen. Mutta tässä oli mä luin näiden tekijöiden haastattelun josta ja nämä on siis olleet ystäviä lapsuudesta asti. He halusivat tehdä tämmöisen sarjan, joka on vähän niin kuin rakkauden tunnus heidän ystävyydelleen, mutta samalla niin kuin kuvata se teiniän groteskiutta. Just sitä, mikä tulee sitä kehon muutoksista siitä, että sä oot tavallaan lapsi, mutta sä oot astumassa aikuisuuteen. Sua tavallaan kiinnostaa leikkiä My Little Poneilla, mutta sit sua kiinnostaa seksi aivan helvetisti. Tää esimerkki on ihan vaan keksittynyt, mutta siis niin kuin, että just semmoinen niin kuin outo ristiriita sen aikuisuuden ja lapsuuden välillä ja sitten niin kuin he, just se tulee siitä, että niin kuin nämä tytöt on niin kuin puolta päätä pidempiä kuin pojat. Ja, tai sitten pojat saattaa olla niin kuin pieniä lapsia miehen vartalossa ja niin poispäin. Et se on todellakin groteski aika. No mutta joka tapauksessa tämä sarja oli ehkä niin kuin sen takia niin hurmaava, että 100 vuotta on jo puhuttu siitä, kuinka tyttöjen välistä ystävyyttä kuvataan ihanasti nykyisin. Mutta tässä oli jotain sellaista niin hurmaavaa, joka siis nauratti ja viihdytti ja itketti mua sen koko sarjan. Tässä on 2 tuotantokautta koko sarjan ajan. Ja se jotenkin, tässä on semmoinen loputon näiden ystävien välinen semmoinen usko heidän väliseen ystävyytensä siihen, että vaikka pojat saattavat nimetä heidät luokan rumimmiksi tytöiksi, niin he ovat koko ajan sille, että sähän oot aivan niin kuin mielettömän kaunis. Sä voisit olla huippumallia. He koko ajan vakuuttavat toisiaan. Mutta myös sillä tavalla, että he näkevät, että he uskovat siihen. Ja tämä tuo mieleen mun oman niin kuin bestiksen, jossain just juuri kun oltiin astumassa siis yläkouluun. Ja me oltiin vakaasti sitä mieltä, että me oltiin niin kuin by far parhaimman näköiset mimmit koko koulussa. Ei millään muoto suosittuja, valtavat rillit ja itse asiassa semikiusattujakin. Mutta kuitenkin oltiin ihan silleen, että kaikki lakoon, että ette tiedä, ketkä täältä tulee. Mutta joka tapauksessa näillä on niin kuin tämä sama uskoa. Todellakaan uskonut yhtä vahvasti itseäni kuin he ehkä uskovat. Mutta heillä on kuitenkin, he ovat tietyllä tavalla näiden niin kuin julmien poikien armoilla, jotka niin kuin laittaa siellä tytöt suosituimmuusjärjestykseen, jotka niin kuin määrää tahdia, kun se asetelma on tosi tuttu, mutta joku tässä näiden tyttöjen välisessä ystävyydessä oli aivan niin kuin hurmaava. Ja ehkä niin kuin myös sen takia, että tässä käsitellään isoja asioita, vaikkapa rasismia, että Maija tosiaan on aasian-amerikkalainen, siinä puhutaan vaikka slut-shamingista ja kaikesta tästä, ja siitä, kuinka pojat saattaa niin kuin pakottaa huomaamatta seksuaalisiin tekoihin, ja tytöt ei osaa oikein kuunnella, mitä haluaisi tehdä, koska oma halu on vähän, että se seuraa sitä pojan halua, mutta että he kuitenkin haluavat kokea monia asioita yhdessä, ja sitten eräissä tämmöisessä high school -diskossa yksi poika pyytää Maijan komeron, käydäänkö vähän tuolla komeron puolella, siellä koulussa. Sitten Maija on silleen, mutta voiko Anna tulla mukaan? Ne haluaa kokea kaiken yhdessä. Mutta joka tapauksessa, kun on seurannut näitä niin kuin amerikkaisia TV-sarjan elokuvia, yksi semmoinen mut traumatisoinut oli Larry Clarkin Kids, joka oli semmoinen niin kuin vastenmielinen kuvaus teineistä ja kaikesta siitä, mitä tapahtuu jossain valvomattomissa teinipileissä ja mitä tapahtuu nimenomaan tytöille sellaisissa pileissä. Tai sitten on joku 13-leffa ja sitten on tämä Euphoria, josta mä oon tykännyt tosi paljon, mutta joka toisella kaudella on mennyt tosi semmoiseksi, ehkä semmoiseksi niinku huumepornoksi kautta tämmöisten teini-ikäisten tyttöjen yliseksuaalisoinniksi tai sillä seksuaalisuudelle herkutteluksi. Niin sitten tässä oli ne ongelmat oli tavallisia. Ne oli just sitä, että mä oon varmaan liian ruma. Miksi musta kukaan poika ei tykkää? Ja Annan elämässä isoin murhe on se, että hänen vanhempansa eroaa. Ei mitään kovin kummallista, mutta kuitenkin aika raskasta nuorelle ihmiselle. Et jotenkin ne ongelmat on pieniä ja sitten tietysti ne elää 2000-luvun alun maailmassa, jossa siis suhteet alkaa jollain kirjalappusella. Että tässä sulle. Mutta näidenkin suhteiden kehittymistä vaikeuttaa Maija ja Annan se, että he haluavat kokea kaiken tosiaan yhdessä. Että se on vähän vaikea tulla pojan tähän tilanteeseen. Mä naurattin, kun mä muistin, että mä olin juuri tämän ikäinen. Mä olin just aloittanut yläasteen. Mulla oli ensimmäinen niin sanottu poikaystävä. Nyt voi olla paino sillä niin sanotulla aika raskaasti. Mutta joka tapauksessa mä olin täysin totaalisen rakastunut ja odotin, että mä näen sen koulun ruokalassa. Ja mä vieläkin muistan sen tunteen, mikä tuli, kun mä näin sen sille. Siellä se menee, siellä se menee.
Ja mulle paino sana menee.
Siellä se menee. Tuolta se tuli ja tuonne se meni. Ehkä suonut katsettakaan. Mutta sitten tapahtui jotain, oli yksi kesäyö ja mä vähän tutustuin siihen, mitään tietenkään jännittävä ei tapahtunut sinänsä, tosi lapsellista pölläilyä. Ja sitten mä sain seuraavana päivänä koulun pihalla pienen lapun hänen ystävältään, joka tyrkkäsi mun käteen vähän silleen vihaisesti. Mm-hmm. Ja silleen siinä luki, että haluatko seurustella mun kanssa, terveisin tämä poika. Sitten mä olin silleen, herran jumala, mä olin vatsa sekaisin ja saman tien, miten tällaista
voi tapahtua. Koit sitoutumiskaamua välittömästi.
Nimenomaan. Ja mun mielestä hän pilasi kaiken, koska mulla oli ollut täysin niin kuin ihana ja onnellinen yksipuolinen romanssi tähän miehen ja nyt miehen.
Mutta lei hetkinen, minkä ikäisestä?
Tähän 13-vuotiaaseen miehen.
Mä olen samastunut liian. Itse asiassa hän oli rehtori.
No olimme kuumana yhtä, no joo, ei niin.
Ei tarvitsisi kiinnostaa.
Niin, no joo, mutta ei. No mä olin sitä mieltä, että hän pilasi tämä 13-vuotias mies meidän rakkaussuhteen, jota mä olin elänyt omassa päässäni todella täysin tyytyväisenä. Mutta sitten tämmöinen suhde päättyi aika nopeasti. Se päättyi muun muassa semmoiseen, että koulun bussi lähti ja hän oli samassa bussissa ja hän sitten, mä astuin bussiin ja hän nostaa repun siitä, että olettaen, että tulen viereensä, olen hänen tyttöystävä. Mutta taempana on minun paras kaverini, joka heiluttaa. Sitten mä oon silleen, niin nimenomaan. Mä eihän mä voi jättää mun parasta kaveria tonne tolle, että terve vaan mentä pojan viereen. Joten mä sitten kävelin hänen ohitseen silleen, terve. Ja menin ystäväni viereen, jonka jälkeen sain seuraavan päivän jälleen uuden kirjanlapun, jossa luki, että...
Sut jätettiin postitlapun.
Kyllä. Mä sain postitlapun, että parempi, että olemme hyviä kavereita kuin huonoja seurustelukavereita.
Oho!
Se oli kyllä totta. Se oli ihan hyvä summaus sitä kahden viikon romanssista. Sen jälkeen sain odotellakin muutaman vuoden, että tuli seuraava pyyntö. Mutta joka tapauksessa...
Mä oon oikeasti arvostanut aina niin kuin teinien tapaa kommunikoida niin kuin rakkausasioissa. Juuri niin. Teinit on siinä hirveän hyviä. Paljon parempia kuin aikuiset.
No siis just tämä oli myöskin se pointti, että se mennään sinne suoraan asiaan, että pitäisikö me nyt siis seurustella ja pitäisikö me nyt sitten suudella, koska me seurustellaan. Ei sitä ihmeellistä vehtaamista ja signaalien tulkitsemista niin. Ja epämääräiselle, onko liian ahdistava, jos me pyydän sua kaljalle tai muuta vastaavaa. Vaan kaikki on aika selkeätä, mutta myös helvetin julmaa tietysti, koska kyllä. Tässäkin Maija ja Anna kokevat tämmöisiä jättämishetkiä. Tosi pitkä suositus nyt, mutta tässä oli vielä joku asia, mitä mä tässä mietin.
Mutta mun oikeastaan pitää sanoa, että mä en ole nähnyt sitä sarjaa, mutta siis toi huumorihan sopii mun mielestä teinityttöjen elämän kuvaamiseen tosi hyvin. Eihän mulla ei nyt hirveän iso otanto tässä elämässä ole, kun oma elämäni vain elän, mutta kun... Musta tuntuu, että mulla oli teininä niinku ihan sairaan hauskaa. Että mulla oli oikeasti ne ystävät oli semmosia, joiden kanssa oli tosi samanlainen huumorintaju. Se oli aika huono se huumorintaju. Ja niinku, tavallaan sille huumorille ei ollut mitään rajoja. Ja sitten kun sä aiemmin puhuit siitä itsetunnosta, niin sitten se teini-ikä oli ainakin mulle. Kun se oli todella omituinen semmonen niinku vastakkaisten voimien aika. Että musta tuntuu silti edelleen yhä, että mulla oli paras itsetunto siis teinityttönä.
Kyllä, kyllä. Mikä on tosi hämmentävää, koska niin. Mä myös tunsin itseni ihan suurimmaksi luusereksi, jota kukaan poika ei todellakaan halunnut, mutta niin. Samalla mä olin silleen, että joo, kuulkaa.
Niin. Että niinku, et silti saman, että ehkä se oli defenssi, en minä tiedä, mutta siinä oli jotain silti semmoista niin kuin
Mikä se liittyy myös siihen, niin kuin... että maailma oli uusi tavallaan, että se tuli kaikkiin tilanteisiin niin kuin uutena.
Niin.
Niin sitten siinä ei ollut välttämättä mitään.
Ja niin jos sulla oli ystävä, joka oli siinä sun rinnalla niin. Silleen niin kuin sisters in arms, niin se turva oli aivan järjettömän merkityksellinen. Niin.
Kyllä. Kyllä, että se ystäväporukka oli sitten, että vaikka se olisi kuinka nolattu jossain toisessa tilanteessa, mutta se ystäväporukka otti sut aina sitten semmoisena.
Kyllä, juuri niin.
Sinuna ja, niin. Ja niin kuin maailman makeimpana tyyppinä vastaan.
Ja siellä tuli aina sen varaukseton kannustus
niin.
Ja usko.
Kyllä.
Mutta sitten mä rupesin kyllä miettimään tätä myötä niin kuin ystävyyttä, että tässä oli semmoinen lopetus, joka oli tosi ihana, kun Maija ja Anna miettii yhtäkkiä, että mitä jos he eivät olekaan aina ystäviä. Että mitä jos niin kun toinen masentuu tai toiselle tulee jotain vastoinkäymisiä, mitä jos heitä alkaa ahdistaa se heidän niin kun tämä codependency, että ollaan koko ajan niin riippuvaisia toisista, että se alkaa vaan ärsyttää. Tai mitä jos niin kun toisen maailmankuva muuttuu tai toinen kyynistyy tai ne molemmat kyynistyy ja ne ei vaan niin kun enää halua olla ystäviä. Ja sitten ne katsoo toisiaan niin kun kyyneltön partaalla ja sitten ne on silleen, ei kun me pidetään tuplahäät, sitten me erotaan, sitten me asutaan samalla pihalla ja sitten mä kokkaan lounaat ja sä päivälliset, mä vien sut lääkäri, jos sä sairastut ja sitten meidän talon päällä pilvet riippuu vähän matalammalla ja me hengalla niissä pilvissä. Muistan ulkonäköön, joka perjantai tulee enkeli laskeutuminen pihalle ja kysyy, mitä me halutaan, onko meillä jotain toiveita, me sanotaan, että ei me tarvita eikä haluta mitään, koska meillä on toisemme ja sitten se niin, päättyy tämä sarja. Ja sitten mä mietin siinä, että voi ei, koska se oli tosi todellinen hetki, kun ne katsoo toisiaan silleen ymmärtäen, että niin, itse asiassa ei meidän ystävyys ehkä oikeastaan kestä. Että niin. Nyt on pakko lohduttaa toisiaan tuollaisella tulevaisuuden kuvalla. Ja sitten mä mietin myös paljon sitä, että kun on itse jossain vaiheessa, kun tajus, että romanttinen rakkaus ja sen lupaus on suuresti liioiteltu, niin aloin pitää niinku ystävyyttä.
Älä vie multa mitään iloisia.
Anteeksi, ai niin, sä halusit luottaa tähän. No joo, mutta siis mä halusin pitää niinku ystävyyttä jossain vaiheessa tosi paljon. Julistin sitä, että tämä ystävyys on se korkea olomuoto, mutta sitten samalla tajusin, että mä idealisoin sen ystävyyden ymmärtämättä sitä, että itse asiassa se muuttuukin. Itse asiassa se voi tullakin vastaan kaikenlaista ja itse asiassa joku voi masentua, sairastua, kyynistyä. Me kaikki vanhetaan, me muututaan, me ollaan ihan erilaisia tyyppejä, niin sitten se ystävyyskin muuttuu ja se saattaa itse asiassa jopa loppua. Ja sitä on niinku tapahtunutkin lähipiirissä ja sitten mä oon miettinyt sitä, että niinku, tavallaan... Niin, että ei ole tavallaan ajatellut sitä ystävyyttä ehkä kuitenkaan sitten niin kuin realistisesti, vaan vähän niin kuin idealisoidu sen jollain lailla ymmärtämättä sitä, että se on ihan yhtä vaativa ja hankalaa kuin vaikkapa romanttinen rakkaus tai myös vaikka vanhemmuus, lapsen ja vanhemman välinen rakkaussuhde on myös vaikea, että se on niin kuin pysynyt semmoisena vähän tämmöisenä, mutta sitten niin kuin myös...
No tosi hyvä, niin kuin tosi kiinnostava, tai siis niin. Tosi kiinnostava ajatus ja niin kuin tosi hyvä huomio. Sehän on totta.
Ehkä sitten senkin takia just joku Ferranten trilogia, tetralogia oli niin kiinnostava, koska siinä näytettiin se kateus ja rumuus, mikä liittyy ystävyyteen, mutta että siinähän, niin.
Mutta toisaalta ei sitä toista, ei sitä huumoria, eikä niin, sitä ei, niin kuin niin, tavallaan niin, semmoista. Niin. Että sekin oli niin kuin yksi, tietysti.
Kyllä.
Niin kuin, tietenkin se oli vain yksi siivu tai yksi näkökulma, mutta...
Kyllä.
Mutta se on totta, että se olisi niin kuin... Ja sehän on monella tavalla se on niin kuin sydäntä särkevää, mutta... Ja sitten taas ei. Tai siis...
Niin. Mutta se tavallaan herättää myös sitä samanlaista syyllisyyttä, että niin, että kyllä mä pidän juhlapuheita tästä ystävyydestä, mutta sitten kun on ollut tämmöisiä muuttuvia ystävyyksiä, vaikka ystävä sairastuu, ystävyys muuttuu, ystävyys on täysin erilaista, niin sitten mä huomaan, että en mä nyt olekaan täällä niin kuin eturintamassa taistelmassa tämän meidän ystävyytemme puolesta tai pitämässä sitä huolta edes. Että, ja sitten toisaalta pandemian aikana myös huomasi, että moni asia tuli siihen ja ystävyys sitten oli se ensimmäinen asia, jonka saattoi laittaa, että koska se nyt vaan oli niin vaikea ja pelotti, että sairastui ja tartuttaa ja muuta vastaavaa. Mutta sitten oli vaan, että no tässä nyt elellään sitten ja ystävien kanssa WhatsAppissa.
Niin. Ja kyllähän niin kuin tavallaan, mä en edes muista puhuinko jaksossa pandemia-aikana siitä, mutta kun mäkinhän muutin niin kuin maalle, mä muutin mun niin kuin lapsuuden kotiin käytännössä. Eli se, niin kuin, minkä mä valitsin siinä hetkessä, on silleen minun verisukulaiset, mun niin kuin... Perhe. Siis ne, jotka on tuntenut mut kaikkein pisimpään. Niin se oli aivan ilmiselvä päätös. Niin kuin tavallaan... Ja sitten mä muistan, just puhuinko mä jossain aiemmassa podcastissa siitä, kun sitten aika pandemian alkuvaiheessa joku, oliko joku, en muista, joku tutkija kuitenkin siis Euroopassa jossain yliopistossa, oliko tosi jostain Tšekistä ehkä.
Joo.
Niin sitten sekin oli, se oli varmaan kuin 50 mies. Niin se, mitä se teki, niin se palasi siis niin kuin kotiseudulleen
vanhempiensa luokse. Ja se kirjoitti siitä ihan mielettömän hienon siis niin kuin esseen just, että sitten kun on niin kuin totaalinen kriisi, niin yhtäkkiä sä sitten saatatkin vaan mennä silleen, että...
Mä haluaisin lukea ton.
Tänne.
Mä muistan mun primitiivin reaktio mun veljellä, joka soitti sille, että mä hain teidät nyt tänne Pohjanmaalle, että me haetaan nyt teidät. Mä, no en mä nyt täältä lähde mihinkään, että mulla on täällä duunit ja elämät. Se oli silleen, kuule ne voi jäädä nyt, mä hain nyt sut kotiin. Selvä. No ei hän hakenut, mutta pikkuhiljaa rauhoittu, mutta soitteli useamman päivän silleen, nytkö hain, Uusimaa suljetaan, nyt tulee hakemaan. Ei vittu, toki kuulosta niin epätodelliselta ajalta.
Mä täysin ymmärsin sen. Mä en muista sanoa, kun mä sulle, mutta mä olin vaan silleen, että niin kuin, joo, sinulle mä vaan lähtisin. Niin, niin kuin itse sitten lähdinkin.
Niin, ja itse asiassa harkitsin kyllä siis tätä todella vahvasti. Mutta siis tämä, nyt päätän tämän pitkän puheenvuoron sillä, että suosittelen kaikkia katsomaan Penis-sarjan Yle Areenasta, jossa se toivon mukaan vielä on. Mutta sisko, se nimitä sinä.
Minähän en voi mitään suositella, koska siis musta tuntuu, että mä oon keskittynyt vain pelkästään katsomaan kaikkia siis keskinkertaista, mutta siis mä en ole tehnyt sitä tietoisesti, vaan että mä oon niin kuin ajatellut meneväni kohti jotain niin kuin laadukasta hyvää ja sit mä aina todennut silleen, että ei, tämä onkin todella keskinkertaista. Ja niin kuin useimmiten se paikka, mistä on tapahtunut, on Netflix, jossa mä oon halunnut katsoa pelkästään romanttisia komedioita, ja me ollaan vaikka kuinka paljon sun kanssa puhuttu siitä, miten vähän niitä tehdään. Mutta tällä hetkellä niitä itse asiassa tehdään aika paljon, niin. Mutta ne ei ole siis erityisen hyviä.
No, jokaisen helvetin juhlapöydällä pääsiäis romanttinen komedia, vapun romanttinen komedia.
Mutta sitten on myös siinä välissä, löytyy vaikka mitään, ja nyt on aika suosittuja semmoiset, jotka jotenkin kietoutuu niinku ruuan ympärille. Sitten mä aina toiveikkaasti aloitan, no kun ei ole.
No okei. Okay.
Paitsi, että kun ei ole kiva. Se just on.
Okay.
Ja sitten kesällä mä luin semmoisen yhdysvaltalaisen romanttisen romaanin, joka on siis tosi myyty kirja. Mä olin työmatkalla New Yorkissa kesäkuussa ja siellä mä just niin kuin näin, että tämähän on kaikilla myyntilistoilla. Ihan kaikissa niin kuin kirjakaupoissa. Siis kaikissa niin kuin McNally & Jacksonilla esimerkiksi, joka on kuitenkin niin kuin aika kirjallinen kirjakauppa, mutta sielläkin. Ja tietysti, ja tämä niin kuin mä en arvota sitä mitenkään, vaan että musta tuli vaan niin kuin kiinnostavaa, ja mä olin sille, että tietenkin mä ostan ton kirjan, koska oletettavasti se on niin kuin tosi hyvä. Mutta siis se oli tosi keskinkertainen. Mun mielestä kaikkia siis tätä kirjaa ja näitä elokuvia yhdistää oikeastaan se, että niin kuin musta tuntuu, että nyt on niin kuin sanottu hyvästi Aristoteleen runousopille. Kun siis pointti on se, että mun mielestä niin kuin genre kirjallisuudessa
ja kirjoittaa
elokuvissa, niin tavallaan sitten kuitenkin, kyllä mun mielestä draaman kaari on kuitenkin niin kuin aika tärkeä.
Aika paljon vaan.
Tätä jos on
tapahtua asioita.
Että jos on juonivetona juttu, niin mun mielestä jännite on hirveän tärkeä. Ja sitä jännitettähän luo siis niin kuin vastoinkäymistä, että sillä päähenkilö on vastoinkäymisiä. Ja totta kai niin kuin... Totta kai sä tiedät niin kuin ihan mielettömissä niin kuin rakkausromaaneissa, siis niin kuin klassisissakin rakkausromaaneissa. Sähän tavallaan niin kuin, no okei, sä tiedät, että joko käy niin kuin tosi huonosti tai sitten käy hyvin. Mutta sitten sä kuitenkin heittäydyt siihen mukaan ja sitten sä uskot ne vastoinkäymiset. Eli tavallaan totta kai sä niissäkin, nekin on tietyllä tavalla ennalta arvottavia. Mutta kun nyt niin kuin nämä leffat, mitä mä oon kattonut ja niin kuin ne romaanit, niin siis kun mä en niin kuin usko mitään, mitä niissä tapahtuu. Ja se romaanikin, se oli niin kuin lausetasolla tosi sujuvasti kirjoitettu. Eli se oli sinänsä siis taitava kirjoittaja, mutta et siinä ei niin kuin tapahtunut, ei tullut esteitä niin kuin rakkauden tielle. Ja sitten niin kuin mun mielestä kysymys kuuluu, että miksi mä siis luin 400 sivua. No mun piti pakottaa itse, niin kuin mä oon silleen, että ehkä tulee vielä este. Että nyt mä niin kuin ajoikin se niin kuin esteen jano, kun yleensä ajaa siis se, että voi kun nämä esteet väistyisivät. Mutta nyt mä vaan niin kuin luen silleen, että pakkohan tässä on niin kuin joku
niin,
este
ja
tulla.
Ja yleensä kuitenkin aika antelias sitä kohtaa, että on se suspension of disbelief. Eli siis niin kuin pidättäytyy epäuskosta, niin. Että on valmiina uskomaan tähän juttuun. Ja sitten kun tarpeeksi monta kertaa sitä uskoa koetellaan, niin on se, joo, antaa olla, mä en jaksa yrittää.
Ja tuossakin romaanissa, siinä oli siis niin, että siinä oli tämmöinen niin kuin kilpakosia, mutta kun edes se päähenkilö ei tykännyt siitä kilpakosiasta, niin eihän se niin kuin... Ja sitten mä niin kuin luin sen loppuun, kun mä toivoin silleen, että varmaan tässä käy, tässä on niin kuin onneton loppu. Mua niin kuin ajoi vaan se, että toivottavasti tässä käy huonosti.
Niin ihan palas se niin kuin...
Mutta ei, kun tässä kävi ihan hyvin. Ja siis, niin kuin, ja siis mä edes sano, että onko tämä hyvä tai huono. Mua ei edes kiinnosta sen arviointi, onko se hyvä vai huono. Mutta siis se on vaan mun mielestä niin kuin kiinnostavaa. Ja siis mun kannalta se on siis sinänsä huono, kun minä niin. Siis itse asiassa haluaisin sen Aristoteleen säännönmukaisesti etenevän tarinan, jos kysymys on genrekirjallisuudesta, siis kuitenkin niin kuin juonivetoisesta, niin se on se, mitä minä kaipaisin, mutta siis minä en ole siihen törmännyt.
Just niin, ja jos nyt on tuommoinen niin kuin triangeli, että kumman otan, Team Jack vai Team Peter, niin kyllä se pitäisi olla kuitenkin semmoinen, että vai mitä, toi on kyllä, ei kun vitsi.
Niin. Mut.
Niin jos ei totakaan osata tehdä kunnolla, niin se on aika peruskauraa kuitenkin tuollaisessa romanttisessa
kyllä.
jutussa, mutta ei osata sitten.
Kyllä, mutta siis että mun niinku tämmönen
viesti maailmalle.
Trendi, niin, tai siis tavallaan niinku, että mun mielestä tämä on joku trendi, tai en tiedä, onko se trendi, mutta se on asia, nyt niinku, johon törmää koko ajan, että niinku jännite puuttuu tavallaan.
Joo, kyllä, joo, joo.
Ja siis niitä elokuvia on niinku loputon määrä Netflixissä, jossa ei ole siis jännitettä. Mutta joita jotkut nimeltä mainitsevat
kausallisesti seuraavat. You might like this.
I want to believe.
And then I didn't.
Mutta sitten ehkä tässä kesän jälkeen törmäsimme tuttuun aiheeseen, koska nyt on puhuttu paljon vaikuttajista. Ja mä en aio mennä nyt siihen kovin syvälle, koska siis siitä on niin kuin sanottu mun mielestä oikeastaan niin kuin kaikki mahdollinen. Mutta mulle tuli vaan yksi juttu mieleen, kun siis niin kuin vaikuttajista puhuttiin myös viime keväänä ja mä merkkasin niin kuin sen muistiinpanona ylös. Mun mielestä viime keväänä, niin kuin, mä en muista mistä se lähti, mutta sitten vaikuttajat niin kuin halusi puhua siitä, että heidän työtään ei arvosteta. Ja siis tavallaan mä mietin jo silloin keväällä ja nyt mietin niin kuin uudelleen ja tämä on niin kuin tavallaan kyllä sanottu, mutta minä sanon sen silti. Mutta että kun niin kuin vaikuttajathan on, enkä edes mene siihen, että vaikuttajia on tosi monenlaisia, mutta siis tavallaan, että jos sä teet niin kuin vaikuttajayhteistyötä, niin sähän olet niin kuin nykyajan mainosnikkari. Sähän olet niin kuin mainostoimisto, ikään kuin yhden hengen mainostoimisto. Vanha tai sanottu mainosmies. Ja siis heitähän ei ole siis koskaan arvostettu. Siis sehän on niinku ammatti, jolle on niinku ilkuttu iät ja ajat. Ja mulle tuli keväällä mieleen, mä en tiedä muistatko sitä stand-up-koomikkoa, semmoinen jenkki Bill Hicks, kyllä. joka oli aktiivinen 80-luvulla, 90-luvulla.
Kyllä.
Sitten se oli semmoinen niinku vitsi tai show, se löytyy jossain etsii YouTubesta, niin se on jotain on marketing ja se suuntaa sen niin kuin markkinoinnin parissa työskenteleville ja mainosten parissa työskenteleville. Ja
siis tämä brutaali.
Siis erittäin. Mutta kun se vaan tuli mun mieleen tästä keskustelusta, kun siis tavallaan silleen, että niin, tämä on vähän historiatonta tämä keskustelu, koska siis oikeasti.
Aina on ollut se.
Se on aina se ryhmä, jolle on vaan niin kuin ilttu. Ja se tulee siinä, it's the name of the game. Ja silleen niin kuin, että se pitää niin kuin siis sinänsä kestää.
Siinä ammatissa myös ansaitaan hyvin paljon. Se on vähän niin kuin se, että sä ansaisit paljon, mutta sen varjopuoli on tämä, että sua ei arvosteta. Että deal with it.
Niin, juuri niin. Koska rahahan on siis likasta. Niin. Siis että se on niin kuin tosi himoittava asia ja niin kuin, totta kai se tuo statusta ja valtaa. Mutta se myös likaa sun kädet tavallaan. Se on niin ja se pitää hyväksyä.
Kyllä.
Mutta sitten ehkä toinen liittyen tuohon vaikuttajakeskusteluun, sitten kun mä mietin, että miksi se näyttää tällä hetkellä siltä, mitä se näyttää, niin on itse asiassa myös se, että se on tosi nuori ammatti. Tosin tämä oli minulta lahja, tämä Bill Hicks ja tämä niin kuin historiaa näkökulman tuominen. Mutta kun se on niin kuin tosi nuori ammatti, sen harjoittajat ovat erittäin nuoria myös. Mutta niin kuin kaikissa muissa, niin kuin monet muut ammatit on tosi paljon perinteisempiä, että siellä on niin kuin tavallaan se sukupolvien ketju. Ja silloin, kun sä joutut hankalaan tilanteeseen nuorena jossain ammatissa, niin yleensä voit kysyä joltain mentorihahmolta, että miten tässä tilanteessa pitäisi niin kuin toimia.
Tai sulla on se työyhteisö suojana niin. myöskin.
Niinpä. Ja siis tällä kyseisellä ammattiryhmällä ei ole sitä, kun siellä ei ole tavallaan sitä niin kuin historiaa. Koska et mun tekisi mieli sanoa niin kuin tosi monelle, että yleensä paras juttu on, että ei vaan kommentoi.
Tekee vaan sitä omaa.
Niin, tekee vaan sitä omaa. Ei osallistu julkisiin keskusteluihin, niin. ellei ole niin kuin aivan
ei,
pakko.
Ei ainakaan valita siitä, että miksi te ei arvosteta.
Koska niitäkin ammatteja
koska
on aivan
vaikeita.
Niin, ja niitä on niin kuin aivan siis julmitusti niitä ammatteja, joita ei arvosteta, mutta kukaan muu ei valita siitä julkisesti.
Mutta tähän tulee mieleen. Oli musta tosi virkistävää tämä Tune Schunnessonin haastattelu Hesarissa hiljattain tai jotain aikoja sitten. Häneltähän ilmestyi se Päivät romaani, jota en ole lukenut, mutta kuitenkin tämä haastattelu sai mut innostumaan jotenkin siitä kirjasta tai siis, että pitäisipä lukea.
Hän on mahtava.
Kasaa vaan sekin kirja. Varmaan ihan näinä päivinä luen. Mutta joka tapauksessa hän oli siinä haastattelussa ihana, kun hän puhui siitä, niin kun, siitä että influencerit kuitenkin, niin kun, ne sitoo sen henkilökohtaisen elämän siihen kaupallisuuteen. Että se tulee niin kun sitä kautta myös, että onhan se niin kun, onhan se aivan eri tason myöskin mainosnikkarointi. Kyllä. Sun koko elämä ja sun ihmissuhteet, sun parisuhde, sun suhde lapseen, niin ne on kaikki sitä, niin kuin, minkä sä kaupallistat. Ja jotkut influencerit sanoo sitten, että no hei, ihan sama. Tällä mun vahvalla on sijoitusrahasto ja niin poispäin. Ja, niin, ja se onkin ihan hyvä tavallaan vastaus, että niin kuin, tää on sun valinta ja näin saat tehdä, mutta siitä saa kuulla myös kritiikkiä. Mutta sitä, mitä mä mietin, on aina ollut tässä suhteessa se, että jos kaupallista ihan kaiken, mikä liittyy omaan elämään, ei tietenkään ihan kaikkea. Kaikilla ihmisillä on oma privaatti elämä, joka ei siellä näy, mutta moni asia sun elämässä. Se, että sä alat katsoa kaikkea jotenkin sen, että sulla on aina se neljäs seinä, joka on rikki. Että sä aina niin kuin tiedät, että sulla on yleisö tai että sun pitää ottaa yleisö mukaan sun tietynlaisiin hetkiin. Niin ei tietenkään välttämättä ruumiin, ei niihin intiimeihin päin, niin mä mietin vaan sitä, että mitä se tekee ihmisen identiteetille. Että mä haluaisin kuulla tästä paljon jotain niin kuin tutkimusta tai niin kuin kirjallisuutta ja mielipiteitä. Mitä se oikeastaan niin kuin tarkoittaa? Mitä se tekee vai pystyykö ihminen jotenkin muuttumaan semmoiseksi digitaaliseksi niin kuin eläimeksi? Että sit sä vaan muutut identiteetillä. Se ei olekaan enää niin kauhean merkityksellistä. Itselleni vaan tuntuu siitä, että aina kun mä oon ollut aktiivinen somessa, niin mulla on likainen olo, mutta mua hävettää, mua ahdistaa, miksi mä oon tuolla, miksi mä oon kerron tämmöisen asian ja mä en edes kerro yhtään mitään missä ja siltä mä oon jotenkin paskana siitä, mutta se on tietysti mun persona ja mä en ole influenceri.
Niin.
Myöskin se aika silloin, kun Facebook tuli ja alkoi miettiä elämäänsä Facebook-statusten muodossa tai Instagramin alkuvuosina sille, että tämä on Instagrammable hetki. Se teki huonoa niille hetkille tosi paljon. Ja nyt niin. Tämä on ihana tämä elämä nykyisin, kun on silleen tämmöinen niin kuin toipuva somekäyttäjä, että mä pystyn olemaan ilman Instagramia niin kuin päiviä. Sitten mä yhtäkään illalla silleen, hei, mitäs Instagramissa? Tai sitten mä saatan olla niin kuin innoissani siitä, että nyt mä haluan niin kuin olla siellä ja että se on kivaa ja kiinnostavaa.
Mä oon itse asiassa huomannut tämmöisen, että mä en, siis Instagramin perusteella kukaan ei tiedä, ketkä on mun kaikkein lähimpiä ystäviä, koska niin, mä en ikinä aivan postaa mun kaikkein lähimmistä ystäviä.
Mä oon tälleen, onks postaa, en mä tiedä mitä mä postaan.
Koska musta tuntuu, että mä niinku, ja siis mä en tarkoita, että tää on mikään yleinen malli, mutta niin, mä itse huomaan, että mä pidän niinku todella tiukasti näköjään niin, se. Mä itsekin niinku havahduin siihen.
Aivan.
Että sitten mä saatan postata, ei joo. Se nyt täysin pidä. Kyllä, totta kai joskus voi, mutta suurimman osa on semmosia, että niihin on joku etäisyys niin. Niihin ihmisiin, kenestä niinku
postaa. Ja varmaan liittyy myös influenssereihin ja heidän oman elämänsä kaupallistamiseen kautta näkyvyyteen, niin siihen liittyy varmasti oletuksia. Tossa hänen tietenkin liittyy niin. Oletuksia, mutta samalla mietin vain, että miten sitä jaksaa ja miten se vaikuttaa omaan elämään. Mutta siis joka tapauksessa tuosta rahasta, tämä Tuune sanoi myös tässä samassa haastattelussa, hän puhui siitä, että hän ajattelee rahaa jatkuvasti. Ja että niin kun, hän usein niin kun kysyy kaltaisiltaan kirjoittajilta, että miten he oikein niin kun elää Tukholmassa, että miten helvetissä he pärjää siellä. Ja sitten kaikki ihmiset kuulemma vaivaantuu sitä kysymyksestä, että niin kuin ja sitten tämä Shunenson kertoo siitä, että kuinka häntä niin kuin ahdistaa se, että vaikkapa hänen luottokorttilaskunsa ja sitten kuitenkin niin kuin miljoonat ihmiset kävelee siellä, miljoona velat, niin kuin, no miljoonat siis. Monet ihmiset kävelee miljoona velat niskassaan ja on silleen, eipä
siellä
tässä mitään.
Niin. No tai no ei itse asiassa
kävelee. ei ehkä muuta, että miljoona velat niin. Niskassa kävellään siellä ja ollaan silleen, eipä tässä mitään, ei haluta ajatella sitä asiaa, koska siis just niin kuin mietin, että mä en tiedä, koska mulla olisi elämässä ollut vaihe, että mä en olisi ajatellut rahaa. Että se on ihan kehollinen tunne, joka määrittää tosi paljon elämää ja vähän semmoinen huoli, että mikä on tietysti keskiluokkahuoli, että tipunko mä kyydissä kohta, jos en mä pysty enkä jaksa ja sairastun ja kaikkea muuta.
Mutta sehän voi myös tulla jostain niin kuin kauempaa se ikään kuin se kehollinen.
Niin, niin. Ja ehkä joillain ihmisillä on niin kuin normaalimpi suhde rahaa myöskin, että mulla raha on ollut semmoinen asia, jota mä en halua ajatella, joka aiheuttaa huolta, että mä en järjestä raha-asioitani. Ja tästä tulee mieleen nyt kirja, josta on tehnyt muistiinpanot tammikuun lopussa, kun viimeksi podasimme ja meidän piti kohta podata toisen kerran. Mutta haluan kuitenkin sanoa nopeasti, koska mä oon tehnyt tästä muistiinpanot, mä en muista mitään tässä kirjasta, mutta tää oli niin hyvä kirja, että sitä on syytä suositella, varsinkin kun tää on osa sarjaa, joka pitäisi jatkua. Eli Asta Olivia Nordenhof, ja tämän kirjan nimi on Löysää rahaa. Ja se ilmoitti silloin niin kuin varmaan tammikuussa. Ja tämä on siis runoilija. Ja tämän tyyli mun muistiinpanossa lukee on väkivaltaisen kaunista. Okei. Okay. Mutta hän siis kirjoittaa nimenomaan rahasta. Ja hän on niin kuin, tämä koko sarja, Scandinavian Star, pitäisi olla 7-osainen sarja. Ja se se kietoutuu tämän. Ottakas nyt, mä katon ilman mun lähilukulaseja mun muistiinpanoja. Se kietoutuu tällaisen Scandinavian Star -matkustaja-autolautan traagiseen paloon, joka vei 159 ihmishenkeä vuonna 1990. Ja nämä kaikki osat siis kytkeytyy tähän. Ja niin myös tämä ensimmäinen osa, tässä kerrotaan Kurtin ja Mäkkien onneton rakkaustarina, jota määrittää siis raha ja rahan puute. Toisella on rahaa, toisella ei, sitten lopuksi toisellakaan ei ole. Tämä kertoo tämä Nudenhof Yle Areenalla yhdessä kirjallisuusohjelmassa, jonka nimeä muista, koska en ole sitä tähän muistiinpanoon kirjoittanut, että tämä kirjasarja siis käsittelee rahaa, rahan puutetta ja sitä, miten se valtaa koko kehon, eikä siitä pysty vapautumaan. Tässä on tämmöinen niin kuin erikoinen kertoja, joka koko ajan neuvottelee hänen päähenkilöidensä kanssa, että mitä mä saan kertoa sun elämästä, mikä oli mun mielestä tosi freesi ratkaisu. Kurt on paljon salailevampi, Maggie ei halua, että hänen elämänsä tarina kerrotaan, ja niin tämä kirjailija tai kertoja siis tekeekin. Mutta joka tapauksessa tämä kertoja myös kirjoittaa, että hän ei niin kuin suostu siihen, että jos hän ei ymmärrä rahaa, jos hän ei ymmärrä rahavirtojen liikkeitä, jos hän ei ymmärrä sitä, että on yhtiöt, jotka perustaa toisen yhtiön, joka perustaa toisen yhtiön ja piilottaa rahaa Caymansaarille. Jos hän ei ymmärrä niitä liikkeitä, niin hän haluaa silti kirjoittaa rahasta. Että hän ei halua, että niin kuin yhteiskunta kertoo, että sä oot liian tyhmä kirjoittamaan tästä. Ja se vielä, miten niin kuin tässä kirjallisuusohjelmassa oli tämmöinen kirjallisuuden tutkija, joka sanoi, että tämä Nudenhof asemoituu sukupolveen, jota kutsutaan Tanskassa etiikkasukupolveksi. He eivät erottele politiikkaa ja kauneutta, toisin kuin poliittiset kirjailijat Tanskassa aiemmin. Mikä oli mun mielestä kiinnostavaa, mä en tässä tiedä yhtään mitään, mutta tämä oli kauhean kiinnostavaa, koska hän nimenomaan on, hän on runoilija taustalta ja hänen tyylinsä todella on siis kaunis. Kaunis ja runollinen, mutta samalla ihan järjettömän poliittista kapitalismikritiikkiä. Ja mä todella odotan tätä niin kuin seuraavaa osaa tähän, jos hän nyt sitten tosiaan tekee tästä tämmöisen 7-osaisen saagan.
Hän on kirjoittamassa, mä olin itse asiassa työmatkalla Tanskassa nyt, mä tapasin siellä hänen tanskalaisen kustantajansa. Ja siis mä kuulin, siis sattumalta hän puhuu esimerkiksi hänestä ja hän on siis kirjoittamassa jatkoa.
No niin, kiitos. Heti tuli kuule ihan täältä hevosen suusta tämä totuus.
Mutta se on meillä on tiukka aikataulu, koska sinun täytyy kohta rientää.
Mutta
mä haluan yhden asian vielä rahasta ja nyt silleen todiste siitä, että hän todella katsoo keskinkertaisia asioita Netflixistä, koska katsoin Tinder-huijari-dokumentin.
Tinder-huijari.
Mä en tiedä. Siinä oli kaksi tai oikeastaan kolmekin naista niin kuin pääosassa ja ne kertoi rakkaustarinasta tämmöiseen mieheen, joka sitten paljastui huijariksi. Ja joka niin kuin, tavallaan se, no tiedät millaisia tämmöiset rakkaushuijarit on, että ne niin kuin rahoittaa niin kuin romansseillaan uusia romansseja. Ja ne niin kuin tavallaan haluaa esittää rikkaampaa kuin ne on, ne haluaa tämmöistä niin kuin elää tämmöistä aika leveätä elämää, sitten ne hurmaa uusia naisia ja se raha tulee jo niiltä aiemmilta romansseilta, niiltä naisilta, jotka jo luottaa tähän mieheen. Mua vaan kiinnosti tässä niin kuin ihan hirveästi, että mikä hänen alkupääomansa siis on.
Niin nimenomaan.
Koska on ollut hetki, jolloin ei ollut sitä jotain naista, joka rahoitti häntä. Niin. No mutta anyway, ja siis täysin keskinkertainen dokumentti, mutta erittäin kiinnostava.
No sentään.
Dokumentissa on se, että niitä ei tarvitse olla erityisen hyvin, niin ne saattaa olla silti hyvin, hyvin kiinnostavia. Mutta mä vaan niin kuin mietin sitä, että kun sitten on se sanonta just, että niin kuin rakkautta ei voi ostaa, mutta sitten kun mä katsoin tota, niin mä oon silleen, että no eihän se sitten pidä paikkaansa se sanonta. Koska siis nämä naiset oli ihan oikeasti rakastuneet siihen mieheen. Se mies pystyi niinku tavallaan ostamaan, no se ei ostanut tavallaan rahalla, kun se meni niinku päin vastoin se rahaliikenne. Mutta kyllä se kuitenkin osti sillä ikään kuin sillä mielikuvalla siitä, että hänellä on rahaa, koska mä veikkaan, ikävä kyllä mä vaan veikkaan. Ja me tiedetään se niinku tutkimusten valossa, että ainakin miehille rahasta on etua parisuhteen solmimisessa. Naisille ei välttämättä, mutta miehille on.
Se ehkä on muuttumassa, että naisille.
Niin, ja kyllä mä itse asiassa luulen myös, että naisillekin oletettavasti kyllä on. Kyllä se tuo niin kuin silleen statusta, että kyllä se niin kuin varmasti on niin. Mutta kyllähän se, niin kuin, et se ei niin kuin täysin pidä paikka. Se voi olla, että se ei ole maailman kauneinta rakkautta ja se ei ole ehkä niin kuin vastavuoroista rakkautta. Mutta kun siinä dokumentissa katsoi niitä naisia, niin kun ne oli ihan oikeasti siis rakastuneet. Ne oli valmiit tekemään tosi paljon sen miehen vuoksi. Ne oli valmiita antaa niin kuin kaikki rahansa omalta tililtään, niin kuin säästötilinsä. Siis puhutaan niin kuin oikeasti isoista summista, 10 000 euroista, tosi isoista. Ne oli valmiita ottaa lainaa. Et siis Ja sitten siinä oli niin kuin hirveäntä, kun siihen kietoutuu se, että ne niin kuin epäonnistuu kahdella niin kuin merkittävällä alueella. Että ne epäonnistuu sekä rakkaudessa että sitten niin kuin rahassa. Että ne niin kuin tavallaan tekee ikään kuin henkilökohtaisen konkurssin ilman yritystä. Ne niin kuin tavallaan, että siinä on semmoinen ihan valtava semmoinen häpeällinen taakka. Mutta joo, tämmöinen vaan sivuhuomio, mutta rahasta siinäkin kysymys.
Niin, niinpä.
Että kyllä rahalla saa.
Kyllä rahalla saa. Snabba cash. Oliko se kakkonen oli tulossa?
Kakkoskausi tulossa tänä syksynä.
Mutta siis oli pari muutakin kirjaa, mutta ilmeisesti nyt täytyy lopettaa, koska tunti on kasassa ja mun täytyy tosiaan lähteä.
Tämä oli Ila.
Palaamme nopeammin kuin luulettakaan.
Moikku.
IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.